in der Umsa di Cucci, io che ne c'en architetti tine, dalla vera ve, de ritasse e di ne cini, me percroiet colleghi ve, io che ne scusso un malar, io che ne posso, per tu me mbrojt coso, me don, na, che me rata d'accordo, per ni panel, në këtë rrethon, një pjesë funksionet veta me shkru jashtë. Se, nuk po vlej ka mo asë gjohë sistemi tonë.
Fjallën, Zotë Jaradina, që tha Dallavere, po ta dëshime të regu që asë një Dallavere, asë kush për neve, nuk e ka bodhe, së mundet me bodhe me dashtë. Po në anën tjetër, akter të procesve, keni qenë gjithë, dikush ma shumë, dikush ma pak. Dhe besoj që fjallën me thonë, keni bodhe Dallavere, s'keni bodhe Dallavere, nuk o mirë, asë kujtë me thonë se së është vërtet.
Dikush... Zyrtarisht në emër të Kosovës, ka qenë ngarkuar me negociu, çaj negociimi, dashur koleg, nuk u bë pe kryetarëve të partive. Për mua është një tip dallaveri se pe derës vogël o ka djen dera madhe.
Dhe keni bin deputet tuaj, një nganjë, dikush më shumë, dikush më pak dhe keni votuar kuvend. Për hir të korrektësisë, zoti Haradina, se nuk ka punë replike, kjo por duhet ta them kështu. Ju keni qenë në opozit, zoti Mustafa në opozit, zoti Kurti në opozit. Prej ditës së parë çdo dokument që kemi pasur, kemi shpërndarë edhe juve. Prej letër këmbimit e tuti, unë se këmë udhëhesh, presidenti e Republikës. Besoj që këtu duhet ta kemi një vinë ndarëse. Por vitin e kaluar, nuk ka pas dokument që se keni marrë edhe ju nga opozita. Dhe ato me shkrim i këmë dërgu, plus për thëmë që i këmë edhe unë kopjet.
Andert, dyherë ministri i drejtësisë mashtroi. Pra me një farë metode, jashtë zakonisht perfide, kur po thotë gjithë, nuk po e bën ndarjen që është realitet, e që ka qenë realitet edhe në të kaluarën. Nuk kam votu të gjithë ministri Kuqi, as nuk jam pajtu të gjithë në momenti kër është diskutu kja. Edhe nuk është se i keni pas konsultimet me të gjitha subjektet në mënyrën e njëjtë. Po kjo është çështje tjetër pastaj. Po për hir të opinionit publik, mos mashtroni, se s'keni nevojë.